Посрещам в студиото на Междуредие професор Николай Петров, началникът на Военно-медицинска академия. Тук в първите минути на предаването, в ролята на гост и събеседник, ще бъде и програмният директор на Дари Константин Вълков. Здравей, Косио. Добре дошъл, сте професоре.
Благодаря ви.
Второто издание на един успешен проект на Дарик, най-добрите лекари, е на старта си. Преди да научим детайли от Константин Вълков за процедурата, по която ще премине това проучване за втори път, 4 години, ако не греша, след първото му издание. Професора, като ръководител на болница от ранга на ВМА, като човек бил макар и за кратко на горещия министерски стол, колко трудно е за един лекар да се бори за място в списъка на най-добрите лекари на България, в държава, в която от години критикуваме здравната система като една от най-лошите, поне като организация говоря?
Хубав и много сложен въпрос, с дълъг отговор. Но най-кратко като отговор мисля, че това се заключава в години труд и себеотдаване на пациентите. Колегиални отношения с колегите, ефективност в работата, но трябва да има натрупване. Ще ви дам един пример, може би не е най-скромното да дава човек пример с себе си, но когато бях избран за лекар на годината на Лекарския съюз 2012 година, много хора го асоциираха с моето участие в събитията след атентата в Бургас, което въобще не беше така. Първо, моето участие не беше толкова голямо. И второ, това беше натрупаното доверие, коректност от моите колеги, не само в София, и в другите болници, защото когато са имали нужда от помощ, аз съм се отзовавал. Естествено, за тежки случаи, от които пациентите са имали най-вече полза. Това всъщност беше мерилото, което събра гласовете и аз бях избран. По този начин стои и вашата анкета и ви поздравявам за това.
Ще говорим те първа за нея. Към Косио се обръщам, защото преди 4 години, когато за първи път се случи тази анкета, това проучване, имаше надежда за промени в здравеопазването. Сега като че ли още по-нетърпеливо обществото и гилдията професионалната в здравеопазването, не навлизаме ли в един така, как да кажа, прекалено горещ за системата момент с тази своеобразна класация, която не е класация, а списък, събиращ най-доброто.
Аз ще призная, че отваряйки старите имейли и файлове от преди 4 години, те ми припомнят една моментна снимка на тогавашното общество и ситуация и положение, която наподобява до някъде сегашната. Тоест и тогава имаше много притеснения, и тогава имаше много драми. До някъде видях нещо, че хората тогава бяха изненадани от това, че ние искаме да направим проект с положителен резултат. Да. Дори не ни вярваха в началото, защото пак имаше показване на разни случаи, извадени от нишото и така нататък. И когато казахме, вижте какво, тази анкета, това проучване, това изследване, има три основни цели, ако мога така да кажа. И те все са насочени към две неща. Първо, към пациента, и второ, към да покажем, че лекарите са изключително качествени. Първата е по-лесно ориентиране на пациента, втората е информиран избор от страна на пациента, и третата е изваждане на преден план, ако мога така да кажа, върхови постижения в медицината в България, които поради някакви странни медийни причини все са на заден план.
Увеличиха ли са добрите думи за лекарите? Забелязвате ли някаква такава тенденция? Имаше период, в който действително с медиите...
Последно време като жили, да. Но това не бих казал, че е толкова заслуга на лекарите, защото те днес не са по-добри, отколкото са били преди 5 години. Това е по-скоро ваша заслуга на медиите, защото имаше един период, в който доста медии противопоставяха пациент срещу лекар, и в резултат на това се появи една нагласа на недоверие, една, ако щете, и враждебност, от която няма полза никой. Значи, трябва да е ясно. Нито ние можем без пациентите, нито те могат без нас. Ние самите сме пациенти в един момент, така че ние сме скачени съдове. Само едно доверие между нас може да доведе до едни добри процеси, едни добри резултати. А по отношение на това за какво е било времето при предната анкета, сега ако позволите да добавя...
2011-2012.
Наскоро четох, не мога да си спомня къде, следният цитат. Във връзка с абитуриентските балове. Новото поколение се е много невъзпитано. Новото поколение не проявява никакво уважение към възрастното поколение. Те нямат добри трудови навици. Те не са отговорни. Затваряме цитата. Написано преди 6000 години от един гръцки философ.
Нищо ново под слънцето. Всичко тече, както се казва. 34 столични болници са терена, на който нагазваме този път. Да се промени ли нещо в реда на допитването? Пак ли лекари номинират лекари? Същите специалности ли остават?
Да кажем така, не се променя нищо, освен добавянето на две или три нови болници, които тогава не бяха толкова развити, не присъстваха в тях основните медицински специалности, които проучваме. Не се променя нищо, то следва принципа да е много просто и лесно. Лекарите в София получават един анкетен лист с един въпрос в него. Въпросът е кратък и дословно мога да го прочета. Той гласи следното: ако се наложи ваш близък роднина или приятел с здравословен проблем във вашата специалност да бъде диагностициран или лекуван, но вие не можете да го направите в момента, към кого ще го насочите?
Трябва ли да лекарите, кажа, които предлагат, да са от същата специалност, от която...
Да.
Това си е остало като условие.
Да речем, да. Както дадох примера вчера, аз се занимавам с хирург на ръка и дойде при мен паднал моторист и не мога да... Моя син, да речем, да не...
Така, да не дава Господ. Така е.
Не мога да го диагностицирам към или излекувам. Към кого ще го насоча? Опитваме се, доколкото е възможно, по някакъв начин това да бъде импулсивно, подсъзнателно, нещо, което е в главата на лекаря от години, и той е абсолютно честно и искрено да напише този едно, две или три, толкова са възможностите, имена на специалисти, към които наистина би насочил близките си в неговата конкретна специалност, защото той има поглед върху това.
Доколко пациентите, в случая те не влияят при определянето и формирането на този списък, но те също трябва да имат водеща роля при оценката, ето вие сте ръководител на голяма болница, при оценката за работата на един или друг лекар. Това се коментираше сега и покрай промените в здравния сектор.
Естествено, че трябва да дадат те своята оценка и те го правят всеки ден според мен, съобразно това къде ходят и къде изпращат своите близки. И в този смисъл, където видите най-много пациенти, това е болницата с най-висок рейтинг, според мен.
Не, защото...
Пред чийто кабинет лекарски видите най-много пациенти чакащи, това е една предпоставка, че той е най-търсен. Значи е спечелил най-много доверие.
Но има и нещо друго, което за мен исках да видя как ще се случи и за щастие имах възможност да видя, защото вече веднъж правихме тази анкета. Много е интересен блясъка в очите на лекарите, които тогава през 2012 година чуха имената си в галерията за чуждестранно изкуство, защото те знаеха, че те са избрани от своите колеги лекари.
Това е най-голямата оценка.
Това е най-голямата оценка и атмосферата там беше страхотна, неповторима. Да видиш толкова много лекари на едно място, които чувайки своето име, виждайки го в списанието, което бяхме направили, разбраха, че всъщност техните конкуренти дори в живота са ги посочили.
С този ред на мисли и лекарите са малко особени, като музикантите.
Творците,
като
да.
Творците. И там има така и едно себелюбие.
Аскер е типичен пример за подобен тип анкета сред артистите.
Да,
артисти посочват артисти.
И в този смисъл, сред такава чувствителна гилдия, да получиш признание, наистина се е уникално нещо.
Още повече тежи това признание. А кога ще бъдат ясни имената на онези, които ще станат част от новия списък, защото помня, след предния списък звъняха хора в радиото и питаха: този лекар, кажете ни как да го намерим във вашия списък е. Още не беше излязла цялата информация на сайта тогава.
Аз съм удивен, между другото, че ние публикувахме за като мобилно приложение целия списък в началото на 2012 година. Вчера все още този списък беше най-сваляния в българския интернет.
Браво.
Търси се информацията за тези лекари.
Това е оценка за вашата работа. За вашата инициатива.
Благодаря и за вашата.
Мисля, че си е...
Но гласуването ще бъде в края на септември до началото, до средата на октомври, което значи, че в първите дни на декември тази година ние ще имаме новия списък с най-добрите лекари в България, като е важно уточнението, че това не е класация, никога няма да бъде класация. Затова в една специалност има 7 души, в друга 12, в трета 3. Това е списък по азбучен ред на тези, които са събрали най-много препоръки от своите колеги лекари, избират лекари.
Важно е това последно уточнение, което направи. Новия списък вероятно ще съдържа и част от старите имена, така подозирам.
Да, някои са сменили болниците си. Друго важно нещо, което ни направи впечатление, че в почти 2000 анкети от миналия път, доста голям процент от тях бяха така наречените крос-предложения, т.е. лекар от военна болница препоръчва не лекари от своята болница задължително, а лекари от други болници, което за нас беше важно.
Също е качествена оценка за работата. Добре, ние благодарим на Косо Вълков, той напуска компанията ни. С професор Петров нагазваме само след минути в горещите теми на здравеопазването. Продължаваме разговора ни с началника на Военно-медицинска академия професор Николай Петров. Преди да поговорим за важните въпроси, които чакат решение в здравеопазването, някои вече започват да намират своето решение поне на ниво Народно събрание. Ми се иска да започнем от там, докъде стигнаха вашите усилия за решаването на проблема с дълговете на болницата. Знам, че наследихте солидна сума задължения. Миналата година ги намалихте с близо 27 милиона, ако не греша.
Точно така.
Което пак е сериозно, но знам, че ги имате и ги борите. Не знам с какви темпове.
Това, което постигнахме, е, че се подредихме малко по-добре работата и първо не инкасираме нов дълг, работейки.
Не трупате.
Не
трупаме важно.
Дълг. Ако остане някаква, макар и малка сума, покриваме от стария дълг, каквото можем. Но много беше важно да докажем, защото това е резултат, който трябва да се измери, да се пипне, че ние не правим нов дълг, работейки. Втори ред на мисли, за първите 5 месеца миналата година ние сме изхарчили за дейността си около 31 милиона и половина лева. Тази година са 21 милиона. Тоест за същия обем дейност, същото качество. Ето това е резултат.
С днешна дата?
Предоговаряме доста договори с фирми, имаме разбирането от фирмите. Говоря за абонаменти, договори, поддръжки, някои дейности си ги взимахме и си ги извършваме ние.
Прането си мина май към вас и спести солидна част от...
Прането си е вече...
Като процент, да.
Точно така. Там сериозна икономия направихме в размер на около 1 200 000 годишно, на годишна база. Всички нови обществени поръчки, които минаха и които са в ход, са също редуцирани като цени. Естествено, че не можем съвсем всичко да свалим, защото ще падне качество. Ние гоним минимално възможната цена, запазвайки качеството. В този ред на мисли търсим постоянно и дарители. Сега Червения кръст ще ни дарят малко легла. Е, с такива дребни неща се занимаваме.
Въпросът е, че доколкото помня, и оставащата цифра от дълговете не е никак малка и не. Сигурно десетилетия трябва да ги плащате. Разчитате ли на подкрепа? Сега разбиране виждам, че се проявява от страна на фирми, доставчици, но държавата по някакъв начин...
Имаме разбиране. Аз държа изцяло в течение на нашите проблеми, нашия началник военен министър, здравния министър, премиера в течение. Ние имаме тяхната подкрепа. Може би в един момент и държавата, когато прецени, че ние работим правилно и сме на прав път, ще получим някаква помощ. Но на този етап това не мога да го коментирам.
Още се доказвате, че успявате да овладявате процеса.
Да, това е нормално. Това е нормално. Трябва да спечелим доверие, за да ни се даде доверие.
Едно съдебно решение по раздруса, така сериозно съня на голяма част от директорите на болниците, свързано с лимитите. Това отразява ли ви се на вас сега? Не знам, надлимитната дейност. Говорихме тук с шефове на болници, че трудно и те не знаят как да процедират ситуация, в която се очака и решение на съда.
Отразява се. Ние също имаме надлимитна дейност. Към края на месец май тя е в размер на почти половин милион, въпреки че след определена дата ние почваме да намаляваме обема на работа, за да не излизаме от зададения лимит, но тук се сблъскват две неща. От една страна ние сме дисциплинирани. Военна болница, дали ми има лимит, ще спазваме лимита. Обаче от друга страна ние сме много предпочитана болница. Постоянно пристигат пациенти от други болници. Това са тежки случаи. Не е хуманно някакси да ги върнем тия пациенти. И се мъчим да вървим по ръба. Хем спазвайки лимит, хем да не връщаме и пациенти, но е трудно.
Трудно е и пак минусът е за сметката на болницата.
Предполагам, че в един момент ще се вземе решение по този въпрос. Сега, едно е да въртиш оборот с леки пациенти, да отчиташ пациенти към касата и да кажеш, имам надлимитна дейност. Съвсем друго е, когато се касае за реална медицина и тежки случаи. Може би касата ще трябва малко повече да затегне контрола и да види този надлимитен процес. Не може автоматично да се признае навсякъде, но има случаи, които са просто ти ако не го хоспитализираш, ако не си на месец, това няма никакъв шанс този човек.
Аз това се чудя, понеже на много фронтове анонсира промени здравния министър Петър Москов, дали не трябваше да се съсредоточат усилията тъкмо върху спирането на тези средства, трудни за контролиране, които отказаха към определени болници, защото те се изнесоха данните. Има болници с над 500% отчета на дейност повече.
Да.
Това е грехота спрямо големите болници, в които потока не спира като вашата. И не само.
И не само това. Вижте, те публикуваха и разпределението на лимитите към болниците, от което е видно, че специално за нашата система, защото ние сме система болници, Военно-медицинска академия, от една страна статистика на НЗОК на база пристигнали в болницата пациенти от други лечебни заведения, от други градове. Ние сме на второ или трето място. На трето място
от
цялата страна. На трето място, като имам предвид, че университетската болница в Пловдив, Свети Георги, тя е регионална за Южна България най-голямата. И като брой легла. Университетската във Варна по същия начин. В София ние сме най-предпочитаната. От други места пристигнали пациенти. Същата справка на НЗОК по суми, които са разпределени като лимити на болниците, ние сме някъде вече към 20-то място.
От към средства, да, отпуснати за това лечение, на този огромен поток.
Значи, ако следим логиката, а тя е предпочитана болница, което означава
според
качество...
Според потока трябва и да е лимита и средствата.
Точно така, ние сме в тройката по лимит.
За съжаление. Новини имаме от към Народното събрание. Последните часове потрудиха се вчера извънредно депутатите. Цели 9 часа заседаваха, за да одобрят тези спорни промени в Закона за здравното осигуряване. едно иначе безспорно нужно признаване на недостига на пари в здравеопазването е това разделяне на пакета на основен и допълнителен. Обаче не е ясно още кои услуги и заболявания ще бъдат в този основен пакет. Не се отговаря като че ли на най-важния въпрос как ще стане това. Притеснявате ли се, че вместо да изпишем вежди, може да избудем очи с нещо такова, иначе безспорно нужно?
Вижте, екипа, самия министър Москов и екипа му са хора, които са практикували, които са от бранша, дето се казва, те не са администратори и знаят за какво става въпрос и предполагам, че те ще го напълнят със съдържание. Първи пакет, втори пакет. Както ще напълнят със съдържание и критериите за оценка как работи една болница и дали здравната каса ще подпише договор с нея и за какъв обем дейност ще подпише договор. Те ще го напълнят със съдържание и това ще бъде всъщност най-доброто, което могат да направят.
Стига да не бъде атакувано това.
Винаги ще бъде атакувано. Винаги ще бъде атакувано, защото и аз като реаниматор съм ходил в много болници и съм виждал, че има реанимации, които са тежки и няма един пациент, който да е в съзнание, истинска реанимация, има реанимации, където минават и леки случаи, просто за да може да се учете една клинична процедура и да се вземат пари от касата. Това ние вътре в гилдиите си го знаем. Няма как един кардиолог да не знае какво става в кардиологията в Варна, Пловдив, Ловеч или пък коремен хирург. Ние в гилдиите знаем какво става.
Чуда се, доколко обаче с основание тези, които ни слушат, биха поставили въпроса защо плащат здравни вноски, щом, примерно, ще се окажат в един допълнителен пакет и трябва да плащат изцяло лечението си, ако болестта им не е в този базов пакет.
Еми, ще имат основание, ще трябва да се намерят добри аргументи, за да им се обясни, ако е така.
Удачно ли е по диагнози да се върви? Така отстрани, като гледате вариантите. Единият вариант е диагнози, другия вариант е всички един вид заболявания да са вътре, но в този основен пакет да е най-минималното. Не знам доколко може да се диференцира и вече бонусите да вървят в допълнителния.
Това има доста доста директно отношение към моята работа и ще ви дам няколко примера. От една страна, диагнозата за всеки един човек е драма. Всяка диагноза за конкретния пациент е най-тежката. Той е притеснен и иска да бъде обслужен бързо, да бъде опериран бързо и така. От друга страна, една диагноза, колкото и да е страшна като диагноза, може да не предполага изискване веднага да се постъпи на лечение. Или както работим интензивните клиники. При нас постъпват всякакви диагнози, но при нас критериите за постъпване са състояние. Живото застрашаващо състояние. И то е ясно дефинирано. Трябва да има нарушение на поне една от основните жизнени функции. Пациента може да се е задавил с храна и да е спрял за кратко да диша. Това не е някаква тежка диагноза, обаче той трябва да има нарушение в дишането, съзнание, хемодинамика, водно-електролитен, алкално-киселинен баланс. Има ли нарушение на един от тези показатели, една от тези системи, той е показан за лечение в реанимация. При напускане на реанимация пак има критерии, на които трябва да отговаря, за да напусне реанимация. Това е, мисля, най-правилният подход. Защото иначе като диагноза, че един диабет е сериозно заболяване.
Абсолютно.
Да, обаче може да бъде изтълковано като заболяване, което може да чака да се хоспитализира другия месец. Конкретното му състояние, обърнете внимание, не диагноза, състояние в момента, може да бъде това, което ще определи дали той трябва веднага да бъде настанен, дали може да бъде отложен до утре или може да бъде отложен за другия месец.
Смятате, че това е по-правилният път. Вероятно, скоро трябва да предстои да научим всъщност какво ще избере като подход Здравното министерство и министър Москов в частност.
Със сигурност ще вземат становище на гилдии, на кардиолози, на хирурзи, на гастроентеролози, защото това е един процес, който трябва много добре да бъде обмислен и много добре да се вземе решението. Аргументирано.
Чудя се... Последен шанс ли има за реформи системата? Заговорихме за това колко все по-нетърпеливи са и пациенти и лекари за това, което се чака. от години коментира се за недоволството?
Защото преди време...
Разбирате от реанимация, затова ви питам. Сигурно често ви питат по отношение на системата на здравеопазването.
Преди 2 години, като бях за малко здравен министър и трябваше да се представям на парламентарен контрол. И много документи бях подготвил и тогава прозрях, че всъщност това е една система, в която няма никой доволен. Пациенти недоволни, лекари недоволни, индустрията също недоволна, политиците и те недоволни. И в тази връзка, дали сме вече в крайна фаза, аз мисля, че диалектиката има един закон. Ако едно нещо ти не го реформираш на време, ще дойде момент, в който то ще се самореформира. Само, че няма да бъде по този начин, който ти мислиш, че е най-добре.
Няма да е обмислено, няма да е обсъдено.
Да.
С гръм и трясък от само себе си понякога.
Точно така.
Защото заради тази система, дори младите ви колеги казват, те го признават. Станаха лекарите търговци. Всеки път говорим за това, че да, призванието надделява и тъкмото личи в добрите лекари. Пациента се изгуби в лабиринта на клиничните пътеки. Лекарите сте затрупани от папки. Чудите се как благородно да излъжете системата, за да ни лекувате в хубавия смисъл на думата.
Ами, вие говорите абсолютни истини. Сега, ако едно джипи има няколко хиляди пациента, как си представяте, че той ще има време да прегледа един пациент, да мисли за диагноза, за диференциална диагноза?
И да изпише един куп хартия.
И поради голямата натовареност и бройка, той е принуден само да чуе пациента, като влезе, какво направление иска. И да му даде направлението. В същото време, нали, ако той се оплаква от някакви болки в гърдите, да речем, ще го прати на пулмолог. Пулмолога го гледа като пулмолог и казва, няма белодробен проблем. Пак отива на джипито. Той му дава за кардиолог. Кардиологът отива и казва, няма сърдечен проблем. А това са две системи, които работят взаимозависимо и взаимосвързани. Тоест цялостният поглед върху пациента го няма. А що е пациент, за да бъде обработен добре, трябва да бъде или амбулаторно, или настанен някъде, да го видят няколко специалиста, но те трябва да контактуват тези специалисти.
За липсата на тази връзка от години говорим.
Да. И тогава пациента вече е гледан на парче, както се казва, футболизира се.
Лекуват го на части.
Точно така. Тая система на клиничните пътеки принуди лекарите да работят така. Тоест, това, че имаш диабет, не е моя грижа, дай сега да оправим пръста тогава. Като се оправи раната, диабета, после ще го оправим.
Вероятно и тази голяма дискусия предстои и трябва да се случи.
Предстои.
Обединяването на лечебни заведения с цел предлагане на комплексна услуга решение ли? Защото не винаги 2 плюс 2 прави 4.
Естествено.
Още повече, значи, при вас.
Ако не е механичен сбор, ако е добре умислено, това е добро решение, защото ние самите сме обединени. Аз ще ви дам един пример. По 1 май по празниците приехме една родилка от една градска болница, която беше в много тежко състояние, с много тежък хеморагичен шок. Буквално беше на лимита при приемането и благодарение на комплексната услуга, подчертавам, че трима шефове на клиники я ревизираха 4-5 пъти. Тая жена, тя оцеля, жива и здрава и си гледа бебенцето. Но това са шефа на коремна хирургия, професор Мутафчийски, шефа на съдова хирургия, професор Гиров, и шефа на гинекология, доцент Ковачев. Те трима човека, почивните дни ги изкараха тук и ревизираха 4-5 пъти.
Но това е...
Това При разделени болници те се контактуват с писма, понякога директорите с каране не си говорят.
Което също се отразява.
Еми да, понякога се чака. Искаме консултация с гинеколог, да, след 2 дена. При нас това става веднага. Ето това е комплексният подход.
Казвате стъпка, но не на всяка цена. Въпрос е, доколко имате и вие и доверието и търпението, говоря вие, лекарската гилдия, за всичко това, което се предлага, доколко стоите зад тези идеи, защото пък е ясно, че така с ултиматум трудно може да наложиш нови идеи.
Разбира се. тая връзка се създадоха и съвети. Мисля, че има един съвет за партньорство, където и аз членувам, целта на който беше да се обсъждат всички идеи на идейно ниво още, когато не са станали нормативни документи. Това е инициатива на доктор Москов. Там има участници от фармацевтичната индустрия, от пациентските организации, от...
Да, скоро с доктор Дариткова коментирахме за този орган.
И това е много, много добро решение, защото така се сондира мнение, защото едно решение дали ще излезе правилно или не, разбираме след като го предложим. Докато тук ще бъде начин да се тества това нещо предварително, за да се гони максимално успеваемост и разумност на решението.
Няма да ви питам как оценявате работата на министъра до тук, какъв лимит от време му се отпуска, както се казва, за да покаже какво може. Но вероятно до края на годината трябва да се очертава това, което...
Министърът е началник, как да му даваш оценка?
Става дума за друго, за времевия отрязък, който може и трябва да се даде вече за реални действия.
Мисля, че това зависи от нас. Това зависи от политическата
установка. Очакванията ви не говорят за поставяне на
добре
срокове.
Добре, когато се захване, независимо на кой сектор ще бъде един министър, да има хоризонт пред себе си, да може да реализира нещо. Защото и непрестанната смяна също...
Помним го.
Също не е решение.
Помним го в един мандат.
Да не говорим, че нещо повече трябва да има. Трябва да има приемственост. Сега министър от една партия, другия мандат е от друга партия, но има сфери като здравеопазването, образованието, в които не трябва да има толкова много политика, според мен. И трябва да има приемственост, за да може да се постига някакъв резултат. Ето сега, ако се вземат някакви мерки по отношение на кадрите, тия мерки ще дадат резултат след 4-5 години, 6.
И не трябва да бъдат спряни или ревизирани от наследника на доктор Москов.
Естествено.
Оптимист е, така ми се виждате в очакванията си.
Ние ако не сме оптимисти, нямаме друг шанс.
Казвате, неизбежно, е задължително.
Трябва да вярваме в нещо добро. И така.
Благодаря ви, професоре. Успех ви желая. Ще следим и с интерес как се развива всички вести около новото второ издание на Най-добрите лекари, разбира се. И добрите новини, които винаги излизат от не само вашата болница, изобщо от лекарската гилдия. Опитваме се те да прозвучават по-често.
Благодарни съм за това.
Благодаря, професор Николай Петров.
Българско национално Дарик радио. Дарик.